Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote po kwela muna bino baso bozwili bakwa kolanda basango kota lingala totombili bino kolanda malamo. Boku sebo yango, ba yekoli babite lo moto babi ya sempe biantei ba kende kikino na pale du peple kota lisakanda na bango pe masenga na bango zambi balingi kotanga. Yoko bokuta ni nantina ya mangwele e salami awana Kinshasa maso na bolayi bande kobalandisi matango moke. Bato koto mitano bakima bamboka na bango na Masisi centre mbele bazwi makono ndenge na ndenge na bisika bakenda kobomba nzoto nzambi lobiko lozalilo mpasi na esika bakemila. Iyo, baye koli babite lo motoba ya Engumba Kinshasa, batalisa kikanda na bango, mpe bosenga na tongo mpo ete balakisi bazonge la kotangi sa bango. Bakende kikino na pale du peuple mpo na koyebisa masenga mabango epa ya premier vice-president Jean-Marc Kabunda Kabund, mpe ayamba ki bango. Bleshinda ni Kambala, azalaki wana, tolanda maye ye amonaki.
Wana boyoki nzembo ba elevi ya 6 ekoli ya vila Kinshasa, bazalaki koyemba na tongo alilo tango ba kotaki na pale du peuple, pona kola kisa kanda na bango na ndenge 3 semen mobimba banda klase zonga, kasi ba tanga kakaka te, po ba ansenya na bango bazali na greve sèche. Ba kendaki komona ba kondi oyo, basala kamibe kwa mboka pona kotrouve solution na likambo na bango. Jean-Marc Kabund akabund ayambaki bango, asengi na ba elevi kobima lisusu na banzela te, pamba te, bango moko ba kondi bazwi makambo wana na mabok, pour na ko trouver ba solution oyo et ko sala que ba tanga malamu ndenge bana oyo ya ba école privée bazali ko tanga lobby e bakisi ko ba premier vice président ya assemblée nationale masolo e ko banda entre gouvernement ya mboka na assemblée nationale pour na yango pour na ko sukisa Jean-Marc Kabund a yebisaki ba élève que place na bango ezali na classe kasi na banzela te bango en tant que ba kondi pe ba parents ba ko trouver solution na lombango po bana bazongela nzela ya classe.
Sio mataliba na bakelasi babite lo bia leta na beni batomboka ki mokolo malelo na se ya mvula e kasi ebeta kikuna. Tina ya botambo lobobango ezala ki mpona koyebisa ete basengeli kozongela kelasi. Na tina ya botambo liwana balobi ete soki bosenga babango boko kisamite bango bako sala eye esengeli na bango. Lelo mokolo mamosala mine na institut kabalaka bakende kikino na sous division ya EPST bakende kiko sukisa na meri bisikini. Kanyo sobali kaki, ba pesa ki mukanda, muzali kotali sa masenga mabango. Bukutani ya mbala ibale na etandomo bimbala ekolo na biso mpona ko bundisa pe kosudi sa nye bokono bwabuka buka na Republique Démocratique du Congo. Milulu misalami boso wa mokonzi wa ekolo mpe bakonzi baike ona ekolo na biso bakisa mpe ministre atali mabima kolongono ya nzoto hygiene pe prevention. Ba yangeli babituka mpe basalaki ona mpe batoma babayi ekolo bakisa mpe baye bakopesa kamaboko na misalami na miamangwele. To simba ete bukutani bwaya mbobo salamaka se awa na mboka mokonzi Kinshasa na mbobu koto tukumi bale na zomi na libwa. Totikali sena Nord Kivu boye bisa kingai bino na ebandeli ete bato koto mitano bakima bamboka na bango na Masisi centre bazali kolulama na makono ndenge na ndenge esika bakendaki ko batama sango eye epesa makina mingi na ocha etida wana ezala kipona kotala lolenge ningi lobiko la bato lozali kuna bamoni ete bato koleka koto mitano na kama motoba bakima bitando na bango pona kozanga bokengi onte ya bamboka. Nini yako simba Denise Lukeso.
Ocha, ayebisi na lapolo na ye bakimi babimi bisika bazalaki kofanda na masanga, pe baki kofanda na isika babengi kisoko, wapi lobiko ezali malamu penzate. Na bisika bazwami bosengi ezali nzike lokola mai, kozwabilei, pe bisale limisusu ezali pasi penza, bo ebo kimbela ocha. Na ngonga eye, bakimi bana bazwi lisungi ata yokote. Lisanga ya mangomba etalaka lobiko ya bato, babwa kimbela na bakonzi, kotala lolenge ya komema bato bana na mabota eye ekoki koyemba bango. Bayi société civile ya Masisi bazali na bobangi komonoko bokono ya pulupulu kobima bisika bina na kolandana na ndenge bakimi bana bazali kobika na mpasi penza. Bazali bato koto tuku minei wapi tuku motoba likolo ya nkama bazwami na mabota maye mayambi bango. Bakimi bana bazali na Masisi centre bakima ki bozangi bokengi na bamboka na bango pe bitumba eye mapinga ya ikolo ezali kobundisa na mangomba esimba mando ki na Masisi. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Tokenda sikana Ituri, kuna mbele bato koto mitano baibakima etando na bango na kingoze kuna na bunya bazwaki masungi ndenge na ndenge ya kouta na programme alimentaire mondial. Sango eye omboka yo izakaremo yo.
Libota koleka koto isato ya bakimi bitumba ya jugu bazwa kilisungi ya bile inda kisama sangu peti poa mafuta na mungwa. Bakabola ki bile yango mikolo mitano pona kosunga bango sanza moko. Mokambi molandia siti ya kigonza alobiete lisali sezali ya litumba penza po bakimi bitumba bazaliko bika na pasi. So kilisungi ya zalaki tembele mingi kati na bango bakufi bo elobi dev machozi. Bakimi bitumba basusu na komanda boga chabi na teritwari ya irumu zangi lisungi. Ndenge moko na baibazali na basiti ya teritwari ya jugu ba humanitaire ba kokiko koma kuna tepo na bozangi bokengi. Bilo ya pa melobie tesi kamotango ya bakimi bitumba na Ituri ezali milioni moko koto kamwa libo na Ituri. Bazali ko sala maso pona ko sali sabango kasi bakimi bitumba basengi mingi penza nambula matari ya Kongo ko zongi sa kimia o Ituri po bazonga namboka na bango. Utobunya Izakere Moyope, Radio Okapi.
Tostikali sena Ituri epai wapi batombo ki ba mai mai bakende kokota na butu ya kolamukalelo na mau na kilometre zomi na makumo izwami bongo na groupement ya Bangole na territoire ya Mambasa. Kolandana na linaka alikobundela kama kokima moto CRDH na bokuse batombo ki wana batumba ki campement ya mapinga ba zokisa ki policier moko. Mapinga ma ekolo makita ki kuna mpona kotele misa ete ba mbeba esalama ya makasite. Sima ya Ituri tozonga lisusu na Nord Kivu epai wapi ba civil penezomi ba bomami ba bomama kina butu bwa mokolo mwalobi pona komona lelo na Kalembo ezali mboka na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni sango eye pesami na société civile ya Congo ebisete kinosika motango moyebani pezate pambate moyeba pese ezali kaka ya ba civil zomi na mwambe baye ba bomami pe basusu baike ba memami na bisika biyebanite mapi nga mandimi nanu motango moete zambi balobi ete basengeli nanu kokita kuna mpona konongo maimalekaki. Nini ya kosimba na sango eye? Mark Marofimbo.
Se obangonga ya mbo ya butu nde batomboki na bibundeli ya moto bakotela kimboka Kalembo onzera Beni Kasindi mokambi wa ndako ya sika oye kotela kwa mbeba ba imboka obokambi wa Renzori alobi ete bato baibaso babo mama kina masasi kati na bango basi banei mumbere meleki abakisi na koloba ete batomboki batumbaki lokola bandako minei na komema biloko ya bato banyama ya babokoli pe bato baike okati ya zamba kolandana na kokoso eye mboka Kalembo eko kaukababiki bamoko bakokende bulongo pe Kasindi nzoka basu bazwi nzela ya Beni. Molobeli ya misala ya mapinga sokola ya mbo andemeli sango ena na koloba ete bondongwani bozalaki lobi kati ya mapinga maikolo FRDC pe batomboki kasi apesi litangi te na ndenge epesi ndako ya sika ekotala mambia baimboka. Kapitaine Anthony Manushai alobi ete akozela sango kuta bae babo luka luki ya mapinga bae bakozela osika pona koye babo solo na tine ya monguna pe litangi ya solo. Abakisi pe na koloba ete kimia eke komono na Kalembo wapi misala ya mapinga pona kutia kimia ekokoba. Uta Beni, Mark Magofimbo, Radio Kapi.
Mbula matari ya République démocratique du Congo ekokite kokela yoko lolenge ya bato bazala babolate bazala pena bozuite o matali nkita ya République démocratique du Congo pambate nkita ya République démocratique du Congo simba mimingi na bapaya na boyokani na bakonzi ba ekolo Congo bazali ko nyata mobeko po esengeli yango nde ebimaki na bokutani ya komanyola motuna ebapesaki na ministre Estache Muhazi na likambo litali sous-traitance na misala ya ba privé mobe komona monyatama na bapaya pe bakobanga ka eloko tenza biba batela maka na bakonzi ba ekolo na biso nini ya kosimba na sango eya Michel Kifindangoy maloba epai na yo Paul Richard Malengela.
Yemo bandisi wa question orale ayebisa kitina azali kotele mela kompani ya bapaya ye ezali kosala sous-traitance pe konyoko la bayimboka na yango batuma ba ekolo baike batombola kipe mongongo po ya kotele mela likambolizali kokolisa bobola bwa bana Congo. Moko wa bango Hubert Kuruguta alobite bayi bazali kosala ba kompani ina bazali kozoma kokipe mbanote ndakisa kozwalisa lisili ya munganga tope kozoma tabisi soki basali le katango bakolo ba kompani ina ya bapaya bazali konyoko la bayimboka pe okokuta bayibo kengi tope balata sokoto ba ekolo bangonde bazali ko batela bango ko sala yauli elobi ye epa isusu batuma ba ekolo ba sengi na mulamatari esala manso po ya kopekisa bapaya bana ko zinsa ba ekolo na bobola. Bernard Mbaki Masanga yekutu akamwi komona ndenge nini soki bali ko kongola tako ya leta tope ko kangisa mopaya moko bokomona na mbala yoko mbela euti na bakonzi ba ekolo baibana na bango ndenge nini ekamwi ye na yango asengi te bapaya banso ndakisa ba chino ba bazali ko teka ka setonga pamba bazokisa bango banso bikolo bya bango kasi ministre atali petit témoin moyenne entreprise akani kopesa biyano na mitona ya bantoma ba ekolo sima ya mikolo mibale.
Pona kosukisa etuka ya Manyema na territoire ya Kabambare, kompani eye kotimola kamakele ya Wolo, TSM SARL, etimo koloto na boyuka nina kabila ya Babuyu, pona tina ya kotonga, yoko banda kompe bisaleli onte ya etandowana pona bolamu baba imboka. Nini ya kosimba na sango eye se epaina yo Paul Richard Malengela.
Onte ya kaye de charge tope mukanda batima boko obosubo wa mukambi wa etuka po ya mwa tango, ekomamite kompani ena esengi kotonga bite elobitano omboka kwa kesana, kotonga pe mapitalo make, kotonga zando ibale, kotonga pe bureau ya sektor, bakisa pe kosomba tukutukuzomi, ye ikope sa marabanku mutu ba chef kutumye, pe lisusu kobongi sanzela kolongo akako kino ulama na bolaibu wa kilometre zomi na itano. Eloko ya suka ezalite kompani esengeli pe kobongi sa pe kokabola mai mapeto na mboka isato izomi o groupement Benyabemba wapi ezali kosala misala meyango. Na ekela ena mukambi wetuka ya Manyema po ya mwa tango, Afani Idrisa, asengi na kompani ena kotosa ndaka elakami elongo na baimboka. Ongambo ya bango bakumu baike ba sepeli na ekela ena kasi bazali kozela temanso matema na misala. Bongo kompani TSM SRL yango ekani na motema mobimba kokokisa mai ekomami o kai ya boyokani.
Awa suka basango ebongisa kibiso kopesa bino na pokwa lelo matondo mingi na bino mbasa bozo wa kilibaku ya kolanda biso.